Hezké odpoledne. Já jsem bohužel nebyl na tom setkání ke klavírní improvizaci, tak se trochu pokusím toto téma dostat dnes k nám. Během toho, co tady pan Šefl pouštěl ty náhrávky, tak jsem tyto svoje poznámky hodně proškrtal, tak budu snad stručný. Velmi stručně řečeno, barokní hudba je vyjádřením stylizovaných citů. Má tím blízko k životnímu stylu, výtvarnému umění a literatuře stejné epochy, v níž vypjaté emoce dominují také. Nicméně pro vylíčení vášní využívali skladatelé často spekulativních symbolů, což je víceméně racionální postup. Některé kódy jsou staršího data, ale vzniklá teorie o afektech byla tak nosná, že inspiruje mnohé tvůrce dodnes. Vzpomeňme třeba Petra Ebena, Juraje Hatríka a další. Lidské city totiž budou ve své podstatě stále stejné, i když se civilizace žene šílenou rychlostí k většímu pohodlí a zároveň všudy přítomné hrozbě zániku. Pokusme se ale postupy starých mistrů využít v současném pedagogickém procesu. Nebudeme hledat skryté významy skladeb s cílem naočkovat žáky esoterickým viděním světa, ale proto, abychom našli zdroj hudebních her, zažili radost z asociací, fantazie a tvoření. I když se smíříme s tím, že nalezání harmonie a řádu ve vesmírném chaosu je víceméně iluzí, musíme připustit, že barokní symboly mají velké kouzlo a mohou rozehrát v našem nitru stavy plné emocí. Dokáže-li žák vnímat, jak je hudební struktura konstruována, jak se motivy u mě navrací a proměňují, dokáže kompozici více ocenit a prožít. A nejlépe pochopí stavbu hudebního díla, když si sám vyzkouší, jak se to dělá. Jak se z prvotního zmatku rodí racionálnější systém. Samozřejmě musíme mít stále na paměti, že vše vysvětlit nelze, že hudba je a bude velkým tajemstvím, že vyjádřit jí slovy lze jen za cenu velmi hrubého zjednodušení. Ale víme, že v barokní praxi tóny, intervaly, tóniny či tempo mohli poukazovat na něco obecnějšího. Vysoký tón mohl znamenat horu či nebesa, chromatický půltón smutek nebo bolest, průtah třeba ilustroval váhavost nebo očekávání, radost byla vyjádřena durovou tóninou, rychlým tempem a konzonancí. V literatuře se lze poučit o tom, že 6 základních forem vášní duše, to znamená úžas, lásku, nenávist, touhu, radost a smutek, nebo 6 cností, víru, naději, lásku, spravedlnost, sílu, opatrnost a střídmost, vyjadřovala konkrétní tóny na nástrojové obsazení, pomlky, opakování motivů, rytmická figura nebo melodický oblouk. K tomu ještě přidejme možnosti zvukomalby a imitace konkrétních zvuků, číselnou symboliku, to znamená počet tónů v motivu nebo v akordu, nebo pořadí písmen abecedy jako intervaly. A jenom můžeme dodat, že některé vojenské depeše prý využívaly k popisu bojové situace hudebního kódu. Intervaly udávaly smluvenou číselnou řadu. Buďme nyní trochu konkrétnější. Třeba téma Bachovy fugy cis-moll z prvního dílu dobře temperovaného klavíru je vlastně ležícím křížem a odkazuje na Paschiový námět. Je pochopitelné, že každý, kdo trochu pronikl do Bachova světa, hledá něco vyššího v hudebním textu stále. Před časem jsem byl účastem úchvatné improvizace Petra Ebena, který si jako předlohu vybral Špálovo zátiší. Čtverhraný stůl charakterizoval 4 tóny v ostinátu v basové poloze a oválné tvary jablek krouživým motivem v diskantu. Bachova i Ebenova hudba by byla jistě krásná i v případě, že by posluchač o skrytých inspiracích nevěděl, ale vědomí souvislosti zážitek zřetelně posiluje. Také víme, že Bach několikrát použil anagram svého jména, podobně jako Schumann, Smetana, Šostakovič a mnoho dalších. Vedle písmen hudební abecedy můžeme používat solmizační slabiky. Ke čtení zbývajících písmen můžeme použít obvyklý způsob slabikování, to znamená, že písmenko N čteme jako N, čili tón E, nebo jejich psanou podobu v cizích jazycích. K rovná se C, Eš rovná se tóny SCH a tak dál. Případně se nabízí jiná značka notopisu, zkrátka protrilek jako písmena T a R, silný akcent je podobný písmenu V, značka pro pedál nebo piano může zastoupit písmenko P. Některá slova sama o sobě již zní, například beseda, doga, hades, Bagdad, sikmia. Ale hledání motivu na tomto základě je pro žáky i studenty velmi zábavné. Proto se některými anagramy mohou začínající klaviristé seznámit již v půvabných klavihrátkách. Teď jsem tu měl takovou delší pasáž o číselné symbolice, ale tu teda vynechám a pokračujeme dále další úvahou. Vedeme-li žáka k improvizace, učíme ho vystavět smysluplný celek. Ano? Tak jsem měl vyškrtnout něco jiného asi. Tak já ti to pak dám přečíst, ne?
Jinak ono to bude na internetu, poslal to v textu, že? Takže když je něco poslaného v textu, tak i tak potom se to dá zjistit, ale nechť.
Teda.
Nic nekraťte.
Ne, to zas... Já se právě bojím, že budu nudit, víš, to bych nechtěl.
Se nemůže říct jenom půlku.
Tak jako většina by to chtěla, opravdu. No to, dobrá tedy, dostali jste mě. Ale mě ten temperák taky moc zajímá, ten tvůj, víš. Takže zdrojem inspirace mohou být i samotná čísla. Víra v jejich magický význam je velmi stará a úzce souvisí s představou mnoha mysterijních škol, tedy co je nahoře ve hvězdách, je i dole v osudech lidí. Svého prvního rozkvětu dosáhla symbolika čísel u Pythagorejců, další rozmach lze pozorovat v kabale, středověké magii a samozřejmě i v barokní estetice. Lichá čísla jsou většinou vnímána jako aktivní, mužská, ctižádostivá, a sudá čísla pak jako pasivní, ženská a přijímající. Ale já myslím, že to se všechno dá najít v literatuře, víš. Dobře, tak tedy, dobře. Třeba číslo 2 je protikladem jedničky, symbolem zdvojení, oddělení, dvojakosti, chaosu, neukázněnosti, protikladu nebo konfliktu. Z dualistického vnímání světa se objevují četné fenomény, například světlo, stín, dobro, zlo, život, smrt, den a noc, nebe a peklo. Na klaviatuře můžeme dvojku charakterizovat druhým tónem zvolené stupnice, sekundou, kontrasty vysokých a nízkých tónů, černých a bílých kláves, předvětím a závětím, hlavním a vedlejším tématem nebo dvoudobým taktem. Základní číslo mužského principu, tedy trojka, hraje určující roli v mnoha náboženských systémech. Vzpomeňme na tři křesťanské cnosti, to znamená víra, láska, naděje, nebo na trojediného Boha, Otec, Syn a Duch Svatý. Jako číslo naplnění se objevuje často v pohádkách tři úkoly, tři princové. Existují tři základní barvy, červená, žlutá a modrá. V hudbě se nabízí tercie, triola, jakýkoliv akord ze tří tónů, třídobý takt, tři tóny v ostinátu, trojdílná forma. Víme také, že Bach samozřejmě některé skladby, třeba Varhany, Toka, nebo to je myslím Fantazia a Fuga, Esdur, ta přímo se traduje, že tam je obraz svaté trojice. Ženské číslo vesmíru a spravedlnosti, 4, se váže ke 4 ročním obdobím, světovým stranám, živlům, životním obdobím, temperamentům. V hudební hře nám toto číslo může symbolizovat kvarta, 4 zvuk, subdominanta, 4 věta, svita. Číslo 5 je počtem 5 prstů, 5 smyslů. V hudbě používáme 5 linek notové osnovy a ve zvuku se nabízí kvinta, dominanta, pentatonická stupnice, 5 způsobů využití klavíru, tedy hra na klávesy, použití pedálů, drnkání na struny, bubnování na korpus a využití rezonance při zpěvu do strun s uvolněnými dusítky. A tak bychom mohli pokračovat až do 12, která je kosmickým číslem dokonalosti či úplnosti jako násobek mužské trojky a ženské 4. Známých je samozřejmě 12 apoštolů a znamení z věrokruhu, stejně jako 12 půltónů či dodekafonická řada. Vedle toho, že čísla byla podle Pythagorejců posvátná, nejdůležitějším zjištěním bylo, že všechno má své vlastní proporce směřující k harmonii. Skutečným základem reality proto nebylo pouze jedno číslo, ale neviditelná síť poměrů a proporcí. Řekové našli ideál zlatého řezu v geometrii, v přírodě, i zlatou střední cestu v životě a vděčíme jim za stanovení poměru základních intervalů v hudbě. Avšak již tehdy zároveň věděli, že všechny tyto výpočty v sobě ukrývají i provokující disharmonii a obávali se, že chaos zvítězí, třeba triton nebo pythagorejské koma. Nás však utěší, že počítačově naprogramovaný chaos při použití nových matematických vývojových modelů se začne při dosažení kritické fáze sám organizovat. Velký význam měla číselná symbolika v hudbě 16. a 17. století, kdy byly dotvořeny řecké módy i jejich afekty do 12 církevních stupnic, byť v jejich pojmenování i číslování došlo k nedorozumění. Dorická byla u řeků pod tónem E1 a ve středověku nad malým D. Dnes se používá jiné pořadí. Renesanční modus s číslem 1 byl dorický a dnes je za první církevní stupnici považována jonská, tedy durová od C. Řadu 6 autentických modů, a teď tady mám vyjmenované, jakou sebou nesou charakteristiku. Jonská je veselá, taneční, dorská důstojná a přísná, frigická vášnivá a cholerická, lidická smutná a klidná, mixolidická lirická plačtivá, a jolská nižná a hluboká. Doplňovalo 6 plagálních okvartů níže, například hypodorská, zachovává původní charakter, ale je jaksi elegičtější. Základní charakteristiky jonské a ajolské pak dodnes vnímáme i v durmolovém systému, který se právě v baroku ustálil. I Bach vztah k tóninám velmi ctil. D-dur byla slavnostní, A-dur a E-dur spíše lirická, pastorální, F-dur žertovná, S-dur velmi vážná, E-mol a F-mol obsahují vnitřní rozpory a tichou bolest. Velmi subjektivní jsou D-mol a E-mol. Samozřejmě tyto vztahy nemohou být jednoznačné a definitivní, ale jako inspirace by mohly sloužit. Vedeme-li žáka k improvizace, učíme ho využít k výstavě smysluplného celku omezenou řadu tónů, krátký motiv nebo harmonický spoj. Inspiraci nám může poskytnout analýza motivu barokní skladby, ale třeba také hod jednou nebo či více kostkami. Pořadí hozených čísel určí tóny z předem vybrané stupnice a z nich vytvoříme základní motiv pro ostinato nebo melodii. Vyjdeme z asociací, které tónová řada skýtá, a zhudebňujeme náladu, děj či pojmy jako vítězství nebo očekávání. Jinou cestou, ve svém důsledku však stejnou, je použití grafického znaku nebo hvězdné mapy jako základní křivky výtvarného díla a její promítnutí na notovou osnovu. Z vybraných tónů pak vytvoříme sérii k dalšímu hudebnímu zpracování a opět hledáme co nejadekvátnější vyjádření vlastních emocí a představ. Výsledná improvizace nemusí být samozřejmě v barokním stylu. Používáme všech zvukových možností, které nástroj skýtá a které nabízí soudobá hudba. Pokoušet se spojit každý tón či pasáž s nějakým příběhem je samozřejmě nesmysl. Hudba je hudbou právě proto, že ji nelze přesně vyjádřit slovy. Ale vnímat příštící energii zvuku a zároveň stav svého nitra můžeme. Je to vlastně jistý druh terapie. Hudební skladba může vznikat spekulací i spontánním tvořením, ale při její interpretaci, která ji teprve činí uměním, by se i ta nejkrkolomnější konstrukce měla stát nositelem emocí, sugestivní výpovědi. Podle dobových sdělení hrál Bach svá díla velmi spontánně, žádná šeť, nic suchého. Proto je asi přínosné, vytvořili učitel u svých žáků jakousi emocionální banku. Nejde o proklamaci historické atmosféry v hodině, ale o to, aby pedagog při prvním kontaktování žáka s novou skladbou nehovořil jen o technických úskalích, ale zejména o kráse citu a myšlenky. V případě hry barokního díla na moderní klavír by měla artikulace vycházet právě z tohoto pozadí, z asociací a gest. Pak je již otázka, zda je autentičtější, když hrajeme na moderním klavíru s trohým zvukem jako na čembalo a striktně bez pedálu, vlastně druhotná. Hodnota interpretace bude dána souzněním, osobností, poučeností, vhledem, charizmatem, objevností, barevností, tedy tím, co činí hudební projev skutečnou tvorbou. Možná se uvedené myšlenky mohou zdát příliš vzdálené od toho, co je třeba s žáky v hodině klavíru probrat. Potkalo-li nás však štěstí, že do vaší třídy vstoupí skutečně nadané dítě, pak jste již možná zažili ten pocit, že se vlastně učíte od něj. Možná vás svým nekonvenčním myšlením doslova fascinuje a všechno, co se ve vaší třídě na klávesách odehrává, vyzařuje spontánní radostí stvoření. Aby učitel nestrácel nadšení, měl by si vzpomenout, po čem v dětství sám toužil i čemu se chtěl vyhnout, měl by mít v záloze osvědčené i novátorské postupy a vedle vší té úmorné práce na repertoáru si společně s žákem občas jen tak zamuzicírovat. Samotného mě překvapilo, jak si menší i větší klavíristé na prázdninových klavírních kurzech Audaces Fortuna Juvat v Mikulově s výše naznačenými symboly vyhrají. Z několika posledních tematicky uzavřených večerů existují videonahrávky, které dokumentují, že není ani tak důležitý dokonalý výsledný tvar jako samotné hledání cesty, odvaha začít. A tak nepřestávejme hledat, učme s láskou a nezapomínejme na hravé a smějící se dítě v nás. Děkuju.
Děkujeme, prosím, se ještě představit.